Laborakops Radio Tavisupleva Pragidan. Საგამომშვიდობის აძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღეს გადაცემის წამყვანი ვარ, რომელშიც როგორც ყოველთვის გვექნება საერთაშორისო ბლოკი, დღის მთავარი პოლიტიკური მოვლენები, ასევე რეგიონული მაცნე, თუმცა გადაცემას დაიწყებს ახალი ამბების გამოშვება, სიტყვას ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ.
Pakistanis mtavrobam daadastura talibta ert-erti lideris dakavebis fakti. Tragikulat dagupuli kartveli motsigavis tsxedars Vancouveridan Tbilisi 17 februars chaasveneben. Ukrainis prezidentis inauguratsia 25 februars gaimarteba. Sulchota 2 adamiani daiqupa da 9 daiqira danagmuli avtomobilis apetkebis shedegad Mosulshi, Eraqis chrdiloetshi. Adgilobrivi khelisuflebis tsnobit gardatsviltagan erti kholo dachriltagan umetesoba politsielia. Terroristuli akti kriminalistikuri laboratoriis makhloblad ganxortsielda. 25 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმის შედეგად ინდუეთში, დასავლეთ ბენგალიაში. თავდასხმა მოტოციკლეტებზე ამხედრებულმა 20-მდე ამბოხებულმა მაოისტმა განახორციელა. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მაოისტებმა 6000-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს. მაოისტების მტკიცებით ისინი ღარიბთა უფლებებისათვის იბრძვიან. Pakistanis mtavrobam daadastura Qaraqchishi talibta ert-erti lideris Mola Abdulla Baradaris dakavebis fakti. Pakistanis khelisuflebis informatsiit Amerikisa da Pakistanis spetsamsakhurebma Baradari ertobliwi operatsiis dros Qaraqchishi daapatimres. Tumtsa tavad talibebi amtkitsebe rom Baradari amjamad Afganetshi imqopeba da ambokhebulta mokmedebebis koordinirebas axdens. Mola Abdulla Baradari talibta hierarkhiashi meore katsad ituleba mozraobis damphuznebis მოლა ომარის შემდეგ. სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის მიერ დაშვებული შეცდომების გამო. სამხედროებს სამოქალაქო პირები ამბოხებულ მებრძოლებში აერიათ. ავღანეთის სამთავრობო ძალების ერთ-ერთი მეთაურის განმარტებით ხშირ შემთხვევაში თალიბები მშვიდობიან მოსახლეებს ცოცხალ ფარად იყენებენ და ცეცხლს მათი სახლებიდან ან მეჩეთებიდან ხსნიან. ორი დღის წინ საერთაშორისო კოალიციის წარმომადგენლებმა ყანდაარის პროვინციაში ასევე შეცდომით 12 მშვიდობიანი მოსახლე დახოცეს. ნატოს ჯარები ავღანეთის სამთავრობო ძალებთან ერთად ქვეყნის სამხედში, ჰილმენდის პროვინციაში თალიბების წინააღმდეგ შეტევით ოპერაციას ახორციელებენ. Საბერძნეთის ფინანსურ პრობლემებს განიხილავენ ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ. 15 თებერვალს ევროზონის 16-მა ქვეყანამ მოუწოდა საბერძნეთს მიიღოს დამატებითი ზომები დეფიციტისა და სახელმწიფო ვალის შესამცირებლად. საბერძნეთის ბიუჯეტის დეფიციტი 4-ჯერ აღემატება ევროკავშირში მიღებულ ნორმას, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ევროზონაში შემავალი სხვა ქვეყნების ფინანსურ მდგომარეობაზე. უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. უკრაინის უმაღლესი რადის გადაწყვეტილებით 7 თებერვალს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ვიქტორ იანუკოვიჩი ერთგულებით ფიც საკანონმდებლო ორგანოს საზეიმოს ხდომაზე დადებს. ვიქტორ იანუკოვიჩსა და იულია ტიმოშენკოს შორის გამარჯვებულის გამოსავლენად არჩევნების მეორე ტურის გამართვა გახდა საჭირო. ერახსა და თურქეთს შორის სარკინიგზო მიმოსვლა განახლდა. ორ ქვეყანას შორის მატარებლებს გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღარ უვლია. რკინიგზის ხაზი კვეთს სირიის ტერიტორიას და ერაყის ჩრდილოეთს თურქეთის აღმოსავლეთთან აკავშირებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების ტრაგიკულად დაღუპული წევრის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხედარს ვანკუვერიდან თბილისში 17 თებერვალს გამთენიისას ჩაასვენებენ. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით ვანკუვერის აეროპორტამდე ქართველი სპორტსმენის ცხედარი პოლიციის საპატიო ესკორტმა მიაცილა. ნოდარ ქუმარიტაშვილს მის მშობლიურ ბაკურიანში 20 თებერვალს დაკრძალავენ. საქართველოში იმყოფება ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანატ საუდაბაევი, რომელიც ოფიციალურ შეხვედრებს 17 თებერვლიდან გამართავს. სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის ფარგლებში ყაზახი დიპლომატი უკვე შეხვდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. თბილისში გამგზავრებამდე საუდაბაევმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარებაა. რუსეთის პრეზიდენტის მიწვევით მოსკოვში იმყოფება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფშისა და დმიტრი მედვედევის შეხვედრა ხვალ კრემლში გაიმართება. რუსეთისა და თვითაღიარებული აფხაზეთის მთავრობათა წევრები ხელს მოაწერენ რამდენიმე, მათ შორის სამხედრო, სატრანსპორტო და საბანკო სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს. სერგეი ბაგაფშს მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილიც მიიღებს. საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები თბილისის მერობის საერთო კანდიდატის შეთანხმებას ცდილობენ. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, შეთანხმების შემთხვევაში ოპოზიციას ხელისუფლების დამარცხება არ გაუჭირდება. თუმცა პრაიმერის გარეშე კონსულტაციების დაწყებას ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსერვატიული პარტია, ხოლო ქრისტიან-დემოკრატებისთვის ზურაბ ნოღაიდელთან კავშირია მიუღებელი. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 30 მაისს გაიმართება.
ჩიმშე რეხიაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. თბილისის დროი 18 საათი და 6 წუთია. მე კობალი კლიკაძე ვარ და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, საქართველოში მიმდინარე მთავარი პოლიტიკური მოვლენა ის, თუ რამდენად შეძლებს ოპოზიცია თბილისის მერის ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი ერთობა ძირითად პოლიტიკურ ძალებში შედგეს. რა ფორმით მიიღება ეს ერთობა უახლოეს დღეებში, გარკვეული იქნება.
ჩვენ თავისუფლებ გავარკვევთ ასევე, თუ რა მიზნით ეწვია თვითაღიარებულ სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას რუსეთის დუმის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კოსაჩოვი და რა განცხადებები გააკეთა მანცხინვალში.
То, что касается господина Ногаиделя, я считаю его главным и принципиальным отличием.
Рад шейхеба батон Ногаиделс. Имашния, რომ სხვა პოლიტიკოსებისგან მისი მთავარი და პრინციპული განსხვავება ის არის, რომ საუბრის დაწყება არა ტერიტორიებზე, არამედ ადამიანებზე გადაწყვეტა.
გალცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ამჯერად რეგიონების წყალმომარაგების გადაუჭრელ პრობლემებს შეეხება.
წყლის ხედვას უყველასთვის ძვირია საქართველოსში, როცა თუ წყალს ვიარ ჩვენა. არც ერთ ქვეყანაში წყალი ისე ძვირი არ არის, როგორც ჩვენთან არის ძვირი წყალი.
ასე ლარიღის კანისტრებით რომ მოაქვს ბავშვი მორტონი არიან თუ რაღაც.
გადაცემაში კვლავ მიუბრუნდებით ქართველი სპორტსმენის ნოდა ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულ აღსასრულს. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ყოფილ ამერიკელ მოციგავე დანკენ კენედისთან, რომელიც ტელეკომპანია NBC სპეციალური კორესპონდენტია. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ საკითხთაგან კი გამოყავით პაკისტანში თალიბანის ერთ-ერთი მთავარი მეთაურის მოლა აბდულ ღანი ბარადარის შეპყრობა. აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად თანდათან სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია საერთო ერის გამონახვასა და მტკიცე ერთობის შექმნას. გაერთიანების ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია ლაპარაკობს ახალ ფორმულაზე, რომელმაც მისი თქმით გარკვეული ოპოზიციური ძალები უნდა გააერთიანოს და რომლის ფარგლებშიც აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. პარალელურად გაერთიანების საკუთარ ვარიანტს ართმობენ პრაიმერის ინიციატორი პოლიტიკური ძალები, მათ შორის ნოღაიდელის პარტია, რომელთანაც თანამშრომლობის პერსპექტივაც არერთი პარტიისათვის არის მიუღებელი. სხვა ოპოზიციური ძალები კი, რომლებიც მაისის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებენ, ასევე აღიარებენ ოპოზიციური ერთობის აუცილებლობას, თუმცა მათგან ცოტას თუ წარმოუდგენია, რომ ეს შესაძლებელია. ოპოზიციური ძალების მოსაზრებით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ირაკლი ალასანია ისეთი ოპოზიციური ერთობის შექმნის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, რომელიც მალე არ დაიშლება. გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი იმედოვნებს, რომ ოპოზიციური ერთობის ახალი ფორმულა ამოქმედდება და ამით საზოგადოების ნებაც ახსრულდება.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი ერთობა ძირითად პოლიტიკურ ძალებში შედგეს. რა ფორმით მიიღება ეს ერთობა უახლოეს დღეებში, გარკვეული იქნება. თავარია ერთიანი კანდიდატურა ყავდეს მერის პოსტზე. იმედი მაქვს ძალიან მოკლე ვადაში, აქ საუბარია რამდენიმე დღეზე ან კვირაზე, იმიტომ რომ მეტი დრო აღარ არის, აღარ იწვენს. შვე შევძლებთ სწორედ ისეთი ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბებას, რომელიც შემდეგ უკვე შეძლებს ერთიან კანდიდატზე შეთანხმებას.
როდესაც ერთიან კანდიდატზე ლაპარაკობს ირაკლი ალასანია, არაფერს ამბობს საკუთარ თავზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის დედაქალაქის მერობის კანდიდატად უკვე დიდი ხანია დაასახელა გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის. აქვე თქვათ, რომ ოპოზიციურ სპექტრს ამ ეტაპზე დასახელებული ყავს თბილისის მერობის 8 კანდიდატი. ამ სიაში არ არის მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჯეჯილაძე, რომელიც 15 თებერვალს ირაკლი ალასანიასა და საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ოპოზიციის წიაღში დედაქალაქის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის აუცილებლობას გაჯეჯილაძე ცხედავს, თუმცა თავს იკავებს სავარაუდო გვარის დასახელებისგან. მისი თქმით, ერთიანი კანდიდატი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კანდიდატი. ასე არ ფიქრობს მაგალითად პარტია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, რომელიც დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ამ ეტაპზე მხოლოდ მის მიერვე დასახელებულ გოგი თოფაძეს ხედავს. რაც შეეხება ოპოზიციური ძალების გაერთიანების პერსპექტივას, ამ საკითხს მრეწველების ლიდერისთვის ზურაბ ტყემალაძისთვის საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშანი უკავშირდება.
ცოტა ძნელა წარმომიდგენია ის, რომ ოპოზიცია შეჯერდეს და ერთიანი კანდიდატი იყოს, რომ საბოლოოდ მერის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ 8 კანდიდატმა, ერთი სახელმწიფო გიულაომ და მეორე ოპოზიციდან.
ოპოზიციური ერთობის იმედი არც ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას აქვს. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა გაერთიანების შანსი ხელიდან დაახლოებით 6 თვის წინ გაუშვეს, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო შეთანხმება. მაგალითად, ლევან ვებხვაძე კონსულტაციების ჩავარდნის მიზეზად დასახელებს იმ ფაქტს, რომ პარტიებმა ერთმანეთის აზრის გაუთვალისწინებლად იმოქმედეს და თბილისის მერის პოსტზე თავთანვიანთი კანდიდატები ერთმანეთის მიყოლებით დაასახელეს. თუმცა ეს ასეც რომ არ ყოფილიყო ქრისტიან დემოკრატებისთვის, მაინც ძნელი წარმოსადგენია ოპოზიციის აბსოლუტური ერთობა, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ შეუძლებლად მიაჩნიათ რუსეთზე ორიენტირებულ ძალასთან, ნოღაიდელის პოლიტიკურ ძალასთან საერთო ენის გამონახვა. ნოღაიდელის პარტიის მიერ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის კუთხით გამომჟღავნებულ პოლიტიკურ მიზნებს გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვისაც ემიჯნება, თუმცა გარკვეულ საკითხებზე საუბრის შესაძლებლობას ირაკლი ალასანია არც ამ ძალასთან გამორიცხავს. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არ არის პრაიმერის პროცესში ჩართვაზე, რომლის ინიციატივითაც უკვე დიდი ხანია ნოღაიდელის პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიასთან და კონსერვატორებთან ერთად გამოდის. მათი გეგმით თბილისის პრაიმერის საპროტესტო აქციების თანხლებით 18 აპრილს უნდა შედგეს. ალასანია ამბობს, რომ ათასნაირი პასუხგაუცემელი შეკითხვის გამო მისი ალიანსი პრაიმერის საკითხს არ განიხილავს. საპასუხოდ ამ ეტაპზე არც პრაიმერის ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალები აპირებენ ალასანიას მიერ ერთობის ახალი ფორმულის შემუშავებაში ჩართვას. მაგალითად, კონსერვატიული პარტია, რომელმაც მერის პოსტზე ზვია ძიძიგურის კანდიდატურა დაასახელა, ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის ერთადერთ საშუალებად პრაიმერის მექანიზმს მიიჩნევს. როგორც ხედავთ, ამ ეტაპზე ოპოზიციურ პარტიებში აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა არსებობს და ჯერჯერობით ისევ უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია საერთო ენის გამონახვას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, დანიის სამეფოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელიც ამჟამად თბილისს სტუმრობს, გამგზავრებას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც გეგმავს. ამავე ასამბლეაში რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი, დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კოსაჩოვიკი ცხინვალში ამ კვირის დასაწყისში, როგორც თავად განაცხადა, სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ცხინვალში სამუშაო ვიზიტით რუსეთის სათათბიროს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვი იმყოფება. იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს, პარლამენტის დეპუტატებს და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა. კოსაჩოვის თქმით, რუსეთის სათათბირო ფედერაციის ბიუჯეტს იღებს. ამ ბიუჯეტიდან კი ფული სამხრეთ ოსეთის რეაბილიტაციისთვისაც არის გამოყოფილი. ამიტომ მისი აზრით აუცილებელია იმის შესწავლა, თუ რა სახით მიდის ეს თანხა სამხრეთ ოსეთში და რამდენად ეფექტურად იხარჯება იგი.
Южная Осетия – это сейчас в моей работе самое частое название зарубежного государства.
ჩემი ამჟამინდელი მუშაობისას უცხოეთი სახელმწიფოთაგან სამხრეთ ოსეთი ყველაზე ხშირად მოხსენებული სახელწოდებაა. რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ინტერესთა დაყოფა რთულია. არ ვიცი როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ რუსეთთან სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობა არანაირ პოლიტიკურ კონიუნქტურას არ ექვემდებარება და არ ეფუძნება იმას, რასაც მესამე სახელმწიფოში ფიქრობენ. ჩვენ ვიცით, რომ მარტივი ვითარება არ არის. ბევრი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემაა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ მათი მოგვარების პროცესი უფრო სწრაფი უნდა იყოს. დღეს აქ სწორედ ამიტომ ვარ და სამუშაოდ ჩამოვედი.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ რუსმა დეპუტატმა ოსი და რუსი ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა, რომელიც ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცა. ოს ჟურნალისტებს კრემლისა და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლიდერის ზურაბ ნოღაიდელის ურთიერთობა აინტერესებდათ. კოსაჩოვის თქმით, ნოღაიდელია ერთადერთი ქართველი პოლიტიკოსი, რომლის პოლიტიკური პლატფორმა კრემლისთვის საინტერესო აღმოჩნდა.
То, что касается господина Нагайдели, я считаю его главным и принципиальным отличием.
Рад шейхеба батон Нугайдельс. Имачния, რომ სხვა პოლიტიკოსებისგან მისი მთავარი და პრინციპული განსხვავება ის არის, რომ საუბრის დაწყება არა ტერიტორიებზე, არამედ ადამიანებზე გადაწყვეტა. მან თქვა, რომ ჩიხში აღმოუჩნდები თუ მუდმივად აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების ლოზუნგი იარსებებს. და არა აფხაზი და ოსი ხალხის დაბრუნებისა. თუ ადამიანებთან საუბრის მზადყოფნა არსებობს, ყველაფერი რაც შემდეგ მოხდება, იქნება ნაზავი პოლიტიკური ნებისა და ინტერესების იმ ხალხისა, რომელიც შესაბამის ტერიტორიებზე ცხოვრობს. შესაძლოა ერთხელ ამ ხალხმა კვლავ ერთად ცხოვრება მოისურვოს.
Может быть, однажды эти народы вновь пожелают жить вместе.
გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის მალხაზ მინდიაშვილის აზრით, ბოლო დროს ცხინვალში რუსი პოლიტიკოსების ვიზიტები მხოლოდ იქ არსებული მდგომარეობის შესწავლას უკავშირდება.
თვითონ რუსეთის ბიუჯეტი საკმაოდ თანხებს ხარჯავს ამ ტერიტორიებისათვის. ვინაიდან თვითონ ცხინვალში კიდევ ეს თანხები, როგორც ყველა შავხმელში ჩვეულებრივ იკარგება უყვალოდ ან მიდის ვერაც ჩინოვნიკების ან კრიმინალების ჯიბეებში, მათი პასუხისმგებლობაც, ვინც ლობირებს მოსკოვში სეპარატისტული წარმონაქმნების დაფინანსებას თანათან კლებულობს. ამიტომ მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ გაიმართოს თავის საკუთარი აღმოჩენა საკუთარი ხალხის წინაშე, რომ ის სახელი, რომელიც გამოყო რუსეთის ბიუჯეტმა, არის მიზნებული გადახარჯული.
კვირა ისე არ გავა, რომ ცხინვალს რუსეთის საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არესტუმრონ. განსაკუთრებით აქტიურობენ რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ზედამხედველობა აქვთ აღებული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც მშენებლობის ტემპით და არც დახარჯული ფინანსების მიზნობრიობით რუსი პოლიტიკოსები კმაყოფილები არ არიან. ამიტომ ცხინვალში ისინი უკვე როგორც რევიზორები ისე ჩადიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
18 საათი და 17 წუთია. თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სულ ცოტა, ორი ადამიანი დაიღუპა და ცხრა დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად მოსულში, ერაყის ჩრდილოეთში. პაკისტანის მთავრობამ დაადასტურა ყარაჩეში თალიბთა ერთ-ერთი ლიდერის მოლა აბდულა ბარადარის დაკავების ფაქტი, თუმცა თავად თალიბები ამტკიცებენ, რომ ბარადარი ამჟამად ავღანეთში იმყოფება და ამბოხებულთა მოქმედებების კოორდინირებას ახდენს. სამმშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის მიერ დაშვებული შეცდომების გამო სამხედროებს სამოქალაქო პირები ამბოხებულ მებრძოლებში აერიათ. საბერძნეთის ფინანსურ პრობლემებს განიხილავენ ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ. უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. ორი ოდეცნობა საქართველოდან. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების ტრაგიკულად დაღუპული წევრის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხედას ვანკუვერიდან თბილისში 17 თებერვალს გამთენიისას ჩაასვენებენ. საქართველოს იმყოფება ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანატ საუდაბაევი, რომელიც ოფიციალურ შეხვედრებს 17 თებერვლიდან გამართავს. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცე. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა საგაზაფხულო სესიის საკომიტეტოს ხდომებილ ტოლვილთა და განახლების მინისტრის კობა სუბელიანის განსახლების უკაცრავად მინისტრის კობა სუბელიანის პრეზენტაციით 16 თებერვალს დაიწყო. პრეზენტაციის შემდგომი კითხვა-პასუხი ძირითადად დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონებასა და მათთვის კომპენსაციების გაცემის საკითხს დაეთმო. საკომიტეტო მოსმენაზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
ტოლთა და განსახლების მინისტრი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წინაშე სამინისტროს მიერ 2009 წელს გაწეული საქმიანობების პრეზენტაციით წარსდგა. 13 გვერდიანი წერილობითი პრეზენტაცია და ამას დამატებული კიდევ რამდენიმე გვერდი ფოტოილუსტრაციებით დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. კობა სუბელიანის პრეზენტაციის დიდი ნაწილი ციფრებს უჭირავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დარჩენილი 26000 და 1990-93 წლებში დევნილად ქცეული 222093 ადამიანისათვის 2009 წელს ხელისუფლებამ დაახლოებით დაახლოებით 300 მილიონი ლარი გამოყო. თანხაკი ძირითადად საცხოვრებელი ფართების ასაშენებლად და მათი რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯა. ტოლითა და განსახლების მინისტრის განცხადებით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რაც 2009 წელს დევნილთა დასახმარებლად გადაიდგა, არის საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, რომელიც ამ ეტაპისათვის აფხაზეთიდან დევნილ 10550 ოჯახს დაუკანონდა. მისივე თქმით, მიმდინარე და მომავალი წლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონება და რეაბილიტაცია იქნება.
ყველანდელი წლის პრიორიტეტია დაკანონების პროცესების გაგრძელება და დამთავრება, საბოლოოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელება და დამთავრება იმ ობიექტებისა, სადაც ცხოვრობენ აფხაზეთიდან დევნილები, ნაწილი სამაჩაბლოდან დევნილებიც და შემდგომში 2011 წლისთვის ფიქრობთ, რომ დავიწყებთ რეგიონებში კარკასების მიღებად გადაკეთებას და კიდევ ცხოვრები დევნილების დაკმაყოფილება. აი ეს არის ყველაზე სუსტერგოლი არა, დასაზლევი, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ანუ კიდევ ცხოვრები ადამიანების დაკმაყოფილება.
კოპა სუბელიანმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მოსმენაზე დევნილთა გახმაურებული გასახლებების ფაქტების გაიხსნა და აღნიშნა, რომ ამიერიდან არც ერთ დევნილს ქუჩაში დარჩენის საშიშროება აღარ ემუქრება. კიდევ ერთი თემა, რომელიც 16 თებერვალს საკომიტეტო მოსმენაზე გამოიკვეთა, დევნილთათვის კომპენსაციების გაცემის შეფერხების საკითხი იყო. აქვე უნდა გავიხსნათ, რომ რამდენიმე ხნის წინ დევნილებმა კომპენსაციის მიღების მოთხოვნით აქციები გამართეს როგორც ლტოლურთა და განსახლების სამინისტროსთან, ასევე პარლამენტის შენობასთანაც. აღნიშნული საკითხის ხნომაზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი ლორდკიფანიძემ წამოსწია.
რაც გაკეთდა, იმას თვალს არავინ არ დახუჭავს, მაგრამ ის რაც უნდა გაკეთებულიყო და რაც დღესაც დაპირების დონეზეა, რაც პირველ რიგში გულისხმობს გასაცემი კომპენსაციების დინამიკის შეფერხებას, ჩათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა პასუხი უნდა დაგცეს.
საკომიტეტო მოსმენას ესწრებოდა დევნილი სოფელ კოხვიდან მერაბ კასრაძე, რომელმაც პირადად გააცნო მინისტრს მათ წინაშე არსებული პრობლემები.
არ გვაქვს დაფინანსება ტოლითა და გასახლების სამინისტროდან, ჩვენი განკუთვნილი თანხები ან ფარცების დაკმაყოფილება. დევნილთა და გასახლების სამინისტრო განცხადებული დაშოცული ვარ თითქმის 4 თვე ან 5 თვე და პასუხს ვერ ვიგებთ.
მინისტრის პასუხი წამოწეულ პრობლემებზე კი ასე ჟღერდა.
მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს პროცესი, როგორც 2009-ში მიმდინარეობდა, 2008-ში აგვისტოდან მოყოლებული, არავინ არ დარჩება მოძრაში. ყველა აიღებს უსაზოგადოებას. მუშაობთ ამაზე ყოველდღიურ რეჟიმში.
დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების გამოყოფა, ერთჯერადი კომპენსაციების გაცემა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ესი მოთხოვნების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ დია არსენიშვილმა გაახმოვანა და რომლებიც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში გასულ წელს 175 წერილისა და საჩივრის სახით შევიდა. მისივე თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ კომიტეტი დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენს და დევნილთა უფლებებს იცავს, ის ჯერ კიდევ ვერ იქნება ბოლომდე კმაყოფილი იმით, რაც კეთდება. თუმცა არც იმას უარყოფს, რომ სამინისტრო აქტიურად მუშაობს დევნილთა პირობების გასაუმჯობესებლად.
წერილები შემოდის მუდმივად, ყოველ დღე დააჩენს და ახალ და ახალ ასპექტებს. ძირითადი ასპექტი ჩვენი ურთიერთობის არის ის, რომ ისინი მთხოვობენ ამ გაუმჯობესებას თავისი პირობებისას, ან და კიდევ ამ პირობების შექმნას, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ ისიც, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში იყო დრო, როდესაც ეს ზარბები მათზე ზრუნვისა იყო ძალიან მოსუსტებული და ახლა როდესაც გაჩნდა აქტიური ხალხი, ცხადია, მათ მიმართ შეკითხვებიც ძალიან ბევრი არის.
გიორგი არსენიშვილის საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და როგორც გადაცემის გამოცხადებისას დაკვირდით, ჩვენ უბრუნდებით ვანკუვერში ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპის ისტორიას. ამ ტრაგიკული დაღუპის შემდეგ საერთაშორისო მედიაში აწყდება დისკუსია მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შესაძლებელი იყო თუ არა ამ უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება, არის თუ არა სათანადოდ დაცული უსაფრთხოების ზომები, რას მოასწავებს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სიჩქარისა და ტექნიკური სირთულეების მუდმივი ზრდა. ეს ის შეკითხვებია, რომლებზეც პასუხს დღეს ბევრი ეძებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი დაუკავშირდა ამერიკელ სპორტსმენს, ყოფილ მოციგავე დანკენ კენედის, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელით სამჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული ოლიმპიურ თამაშებში. ახლა კი ტელეკომპანია NBC სპორტული კომენტატორია. პირველი შეკითხვა, რომელთა ჩვენმა რადიომ დანკენ კენედის მიმართა, სწორედ სიჩქარის მუდმივ ზრდასა და ამით გამოწვეულ საფრთხეებს ეხებოდა.
There certainly is no agenda behind it. I just feel that, you know, ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა არ ყოფილა. უბრალოდ ჩემი აზრით სპორტის ნებისმიერ სახეობაში იქნება ეს ავტორბოლა, მოტორბოლა თუ ბევრი სხვა სახეობა დადგენილი ლიმიტების მიუხედავადაც სიჩქარე სულ უფრო იზრდება. განსაკუთრებით სპორტის იმ სახეობებში, სადაც მიზიდულობა მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. ეს ერთგვარად ლოგიკური პროცესი იყო, იმის დადგენა თუ რამდენად შორს შეიძლებოდა წასვლა. ეს სპორტული აზარტით მოხდა, მაგრამ ახლა ჩემი აზრით მივახციეთ ეტაპს, როცა ეს აზარტი ზღვარს გადაცდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მგონია რომ ეს ვინმე მიზანმიმართულად გააკეთა. სამწუხაროდ სპორტი ამგვარი რთული გაკვეთილებით სწავლობს, რომ პროცესები შეიძლება მისაღებ ზღვარს გადაცდა.
You know, we've perhaps reached the acceptable limit.
სიჩქარის მაჩვენებლებთან ერთად გამუდმებით იზრდება სპორტის ამა თუ იმ სახეობის ტექნიკური სირთულის ხარისკიც. რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ეს ვანკუვერში მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ციგაობის ამერიკელ სპეციალისტს დაუსვით.
I really think there was a fine line
ჩემი აზრით, უისლერში ნაჩვენები სიჩქარეები ნამდვილად იყო ზღვარს გადაცილებული, რომ აღარაფერი ვთქვათ ტრასის ტექნიკურ მხარეზე, რაც ჩემი აზრით უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სიჩქარე მხოლოდ ერთ-ერთი ასპექტია. შეიძლება ტრასა ძალიან სწრაფი იყოს, მაგრამ ტექნიკურად სირთულეს არ წარმოადგენდეს და წლები ისე გავიდეს, რომ ამ ტრასაზე არანაირი ინციდენტი არ მოხდეს. მაგრამ ეს რთული ტრასა იყო. ვფიქრობ, საციგაო სპორტი უნდა დაუბრუნდეს ტექნიკურად რთულ ტრასებს, ოღონდ სადაც ნაკლები სიჩქარე იქნება საჭირო.
Challenging tracks with lower speeds.
Duncan Kennedy-ს ვკითხეთ კონკრეტულად, რაში მდგომარეობდა იმ ვირაჟის სირთულე, რომელმაც იმსხვერპლა ნოდარ ქუმარიტაშვილის სიცოცხლე.
In the particular curve where the accident took place, the big
იმ კონკრეტულ ვირაჟზე, სადაც ეს უბედური შემთხვევა მოხდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო აჩქარებისა და თავისუფალი ვარდნის ურთიერთმიმართებისას წარმოშობილი ძალა. თუ სპორტსმენი იდეალურ ხაზს აცდენილი იყო, ვირაჟის შესვლა შესაძლებელია რბილად. იმ მოსახვევის შემთხვევაში ეს შესვლა მარცხნიდან უნდა მოხდარიყო. ჩვენ ამას ვირაჟში ნაადრევ შესვლას უწოდებთ. ამ შემთხვევაში ციგა მყარად მოძრაობს და აჩქარებისა და თავისუფალი ვარდნის ურთიერთმიმართებისას წარმოქმნილი ძალები შედარებით თანაბრად ნაწილდება. მაგრამ თუ მოსახვევში გვიან შეხვალ, ანუ მარჯვენა მხარეს, მაშინ ეს ძალები ერთბაშად შემოგიდოს და ეს იმდენად ძლიერი და მოულოდნელია, რომ ციგის გაკონტროლება რთული ხდება.
That it becomes difficult to control the sled.
Რამდენად რეალისტურია მოლოდინი, რომ ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ საციგაო სპორტში სიჩქარის მაქსიმალური მაჩვენებელი დაიკლებს? ვკითხეთ დანკენ კენედის.
And you know, I've been thinking about this a lot lately and
ამაზე ბევრი ვიფიქრე. სიმართლე გითხრათ, სიჩქარის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, ბობსლეისთვის და ციგაობისთვის ერთსა და იმავე ტრასას რომ იყენებენ. უცინ საქმე სხვაგვარად იყო. ახლაც არის რამდენიმე ტრასა გერმანიაში მაგალითად, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ციგაობისთვის არის განკუთვნილი. უცინ ცალ-ცალკე იყო საციგაო და ბობსლეის ტრასები. საციგაო ტრასებს ბევრად უფრო მჭიდრო კუთხეები ჰქონდა და მათზე სრიალი, ანამ სრიალის ყურება, ძალიან აზარტული და საინტერესო იყო. სიჩქარე კი არ იყო ძალიან მაღალი. გერმანიაში არსებულ ტრასაზე მაგალითად მაქსიმალური სიჩქარე მგონი საათში 120 კილომეტრია. პრობლემა ამ ჩქაროსნულ ტრასებშია, რომელსაც ეკონომიის მიზნით კომბინირებულად
იყენებენ.
ამ უბედური შემთხვევის ირგვლივ ალბათ ყველაზე საკამათო გარემოება ფატალური დასასრული სპორტსმენის მიერ დაშვებული შეცდომით ახსნას უკავშირდება, როგორც ეს ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ განაცხადა. თუმცა ბევრი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ როგორი შეცდომაც უნდა დაუშვა სპორტსმენმა, უსაფრთხოების ზომები დაცული უნდა იყოს და ეს მისი სიკვდილით მაინც არ უნდა დამთავრდეს. როგორია თქვენი აზრი ამის შესახებ? ვკითხეთ დანკენ კენედის.
No, I believe he's correct. That's
სპორტის სამსახეობაში ის არ უნდა ხდებოდეს. ფიქრობ, პრეზიდენტი სააკაშვილი სწორია. საქმე ციგაობასთან გვაქვს და სხვა არაფერთან. ამას ყველა სახეობაზე ვერ ვიტყვით. ავტორბოლასა და მოტორბოლაში შეცდომის დაშვება ადვილი წარმოსადგენია სიკვდილით დასრულდეს. მაგრამ ციგაობაში 30 წლეულზე მეტია ასეთი რამ არ მომხდარა. ეს კონკრეტული უბედური შემთხვევაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, უჩვეულო იყო. არა, სიკვდილი სპორტის სამსახეობის საფრთხე არ უნდა იყოს. თუმცა როგორც ვიცით, უკვე დაშვებულ შეცდომებზე ადვილია ლაპარაკი.
But hindsight is 20/20 vision.
დანკენ კენედის ვკითხეთ მისი აზრით ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ, რამდენად გამკაცდება საციგაო სპორტში არსებული უსაფრთხოების ზომები?
Well, it has to. They have to take this seriously.
გასაკვირველია, ასე უნდა იყოს. ამას სერიოზულად უნდა მოეგიდონ. სპორტის სახეობა სიკვდილს არ უნდა იწოვდეს. მას ისედაც შეუძლია აზარტული და საინტერესო იყოს. სწორედ ამაზე უნდა დაიწყოს ყველამ ფიქრი. მესმის, რომ ყველა სურს ახალ-ახალი ტრასები მაქსიმალურად საინტერესო და აზარტული გახდეს. მაგრამ არავის უნდა ისინი საშიში ან საციგაოდ შეუძლებელი იყოს. დღევანდელ ვითარებაზე დაფიქრების წინაპირობად საუბედუროთ ასეთი დიდი ტრაგედიაზე.
To make everyone take a step back and really look at what's going on.
Radio თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა მოციგავე დანკენ კენედი, ყოფილი მოციგავე, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელით სამჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული ოლიმპიურ თამაშებში. ახლა კი ტელეკომპანია NBC სპორტული კომენტატორია. თბილისის დროით 18:29. დადგა დრო, რათა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. მე სიტყვას ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ.
საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების ტრაგიკულად დაღუპული წევრის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხედარს ვანკუვერიდან თბილისში 17 თებერვალს გამთენიისას ჩაასვენებენ. საქართველოში იმყოფება ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რუსეთის პრეზიდენტის მიწვევით მოსკოვს სტუმრობს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი. დმიტრი მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ სერგეი ბაგაფშს მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილიც მიიღებს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სამოქალაქო რეესტრიდან მიღებული ამომრჩეველთა სიის პრეზენტაცია გამართა. მონიტორინგის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში საარჩევნო სიას 90,000 მეტი ადამიანი გამოაკლდა. 24 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმის შედეგად ინდუეთში, დასავლეთ ბენგალიაში. თავდასხმა მოტოციკლებზე ამხედრებულმა 20-მდე მაოისტმა განახორციელა. პაკისტანის მთავრობამ დაადასტურა ყარაჩიში თალიბთა ერთ-ერთი ლიდერის მოლა აბდულა ბარადარის დაკავების ფაქტი. ბარადარი თალიბთა იერარქიაში მეორე კაცად ითვლება მოძრაობის დამფუძნებლის მოლა ომარის შემდეგ. სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის მიერ დაშვებული შეცდომების გამო. სამხედროებს სამოქალაქო პირები ამბოხებულ მებრძოლებში აერიათ. საბერძნეთის ფინანსურ პრობლემებს განიხილავენ ევროკავშირში შემოვალი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ. საბერძნეთის ბიუჯეტის დეფიციტი 4-ჯერ აღემატება ევროკავშირში მიღებულ ნორმას. უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. ერაყსა და თურქეთ შორის სარკინიგზო მიმოსვლა განახლდა. ორ ქვეყანას შორის მატარებლებს გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღარ უვლია.
ახალი ამბის გამოშვება ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საკვირაულ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მასნებს, შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს მიმოვიხილავთ. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოში გამომავალ გაზეთებს. რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა.
24 საათის ინფორმაციით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სანდრო გირგულიანის საქმეზე წარსადგენი ქართველი მოსამართლის ვინაობა ცნობილია. ავტორი წერს, მართალია იუსტიციის სამინისტრო შერჩეული მოსამართლის ვინაობას ჯერჯერობით არ ამხელს, თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის გახდა ცნობილი, სანდრო გირგულიანის საქმის განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად ქართული მხარე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გიორგი ადეიშვილს წარადგენს. ევროსასამართლოს წესების თანახმად წარდგენილი კანდიდატურა თავად სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს. წერს 24 საათი. რეზონანსი წერს, რომ უახლოეს დღეებში 602 ადამიანს ქონებას გაუყიდიან. ახლად შექმნილ მოვალეთა რეესტრში ქონება ჩამორთმეული ადამიანების რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა. 602 ადამიანის ქონება გასაყიდად მზადდება. ურჩი კრედიტორების მიმართ აღსრულების ახალი სისტემის ამოქმედებამ საზოგადოების დიდი ნაწილი უძრავი ქონების დაკარგვის რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა. წერს რეზონანსის ავტორი და განაგრძობს. ამ დროისთვის რამდენი ადამიანის ქონება გაიყიდება საახსრულებო ბიუროში არ ახმოვანებენ. ექსპერტი სოსოცის გარიშვილი მიიჩნევს, რომ აღსრულების ახალი სისტემის სრულად ამოქმედების შემდეგ უმწეოთ არიგებს მოსახლეობა ობის კიდევ 10% შემატება. წერს რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ირაკლი კაკაბაძესთან. ჟურნალისტის შეკითხვაზე რა შეიცვალა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებაში, კაკაბაძე პასუხობს. საქართველოს ავტორიტარულ ქვეყნად რჩება, სადაც პრეზიდენტსა და მის გარემოცვას ყველაფერი შეუძლია, ხოლო დანარჩენ მოქალაქეებს პრაქტიკულად არაფერი გარდა იმისა, რომ გული კუსტარული მედია საშუალებებით მოიფხანონ. საქართველო დღესაც პოლიციური სახელმწიფოა, სადაც მთავრობა ადამიანების უმრავლესობას მუდმივად უსმენს და ატერორებს. სანდრო გირგულიანის მკვლელები ხელისუფლებაში დღესაც არიან. ქვეყანას მას მართავენ ძმები ახალაიები, სანოძე, მათი ძმები. თანაც ისინი ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე საგრძნობლად გამდიდრდნენ. ამბობს ირაკლი კაკაბაძე საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალი თაობა პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს ეკითხება. იმ მოსაზრებას რამდენად იზიარებთ, რომ ნოღაიდელი ხელისუფლებამ შექმნა როგორც ოპოზიციონერი. Мен ნამდვილად ვერ დავაბრალებ ვერც ერთს და ვერც მეორეს, მაგრამ ნოღაიდელი რომ არ ყოფილიყო და რაღაც ანალოგიური შეექმნა ხელისუფლებას, სწორს იზამდა. როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს თვითონ რუსეთის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის არანაირი რესურსი, ყოველთვის უპრიანია გამოიყენო ვიღაც სხვა, რომელსაც შეუძლია ეს ურთიერთობა და ეს შენი პოლიტიკის ცვლილებად არ აღიქმება. ამბობს საყვარელიძე, მას ახალი თაობა ესაუბრა. ალიეს ხალხის პარტიის ლიდერი და თბილისის მერობის კანდიდატი კობა დავითაშვილი რუსეთში დაგეგმილ ვიზიტზე უბნება. Მე ვაპირებ შევხვდე რუსეთში საპარლამენტო ოპოზიციას და ხელისუფლების წარმომადგენლებს. სააკაშვილს ქურდული ლექსიკა დასჩემდა ამ ბოლო დროს. თან ქურდებს ებრძვის და თან გივის ალაპარაკებს ქურდებთან. ბატონი სააკაშვილისთვის შეიძლება დემეტრე თავდადებული ჩმორია და მას ხალხი ეზიზღებოდა, რადგან ის ყაენზე ახლა მან კი თავი მოაჭრა. მაგრამ ჩემთვის ის გმირია. ჩემთვის სააკაშვილია ჩმორი, რომელიც გორში მიწაზე ფორთხავდა და ჰალსტუხს ხეჭავდა. ამბობს კობა დავითაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ პარლამენტის ვიცესპიკერ პროფესორ ფრიდონ თოდუასთან, რომელიც ამბობს: მე ვფიქრობ, რომ დღეს თუ არ ახვალ ჩვენ რუსეთთან მოლაპარაკებები აუცილებლად უნდა დავიწყოთ. აუცილებლად. როგორც ვიცი, თვითონაც არიან განწყობილი იმისთვის, რომ დაიწყონ მოლაპარაკებები, მაგრამ პირველ ნაბიჯს ჩვენგან ელოდებიან. მაგათ უნდათ, რომ ინიციატივა ჩვენგან იყოს. აუცილებლად უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება და მე მგონია, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. თუ იქნება საკითხი დაყენებული, რომ მე ჩავერთო ამ საქმეში, რაც შემეძლება ყველაფერს გავაკეთებ და მთელ ჩემს კავშირებს გამოვიყენებ. ამბობს ფრიდონ თოდუა ინტერვიუს მასთან ალია ბეჭდავს.
ნინო გელმაშვილმა მიმოიხიდა საქართველოს პრესა, თუმცა ეს არ არის ერთ-ერთი მიმოხილვა პრესისა, რომელიც გადაცემაში გვაქვს. ახლა სიტყვას დაუთმობ მარინა ვაშაკმაძეს, რომელიც რუსულ გაზეთებში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსს მიმოიხილავს.
საქართველომ შეიძლება უარი თქვას ვანკუვერის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე ქართველი მოციგავეს ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო. ასეთი იყო ვედომოსთვის პირველი ინფორმაცია ვანკუვერში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის გამო. თუმცა უკვე მომდევნო პუბლიკაციაში იგივე გაზეთი წერდა, რომ ქართველი სპორტსმენები გააგრძელებენ ოლიმპიადაში მონაწილეობას. ვედომოსი წერდა, რომ საქართველოს გუნდს ვანკუვერი ფეხზე ამდგარი შეეგება. პუბლიკაციაში აღწერილია, თუ რა ხდებოდა ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე, როცა მოედანზე ქართველი სპორტსმენები გამოჩნდნენ. ბოლო დღეების განმავლობაში რუსეთის პრესა მართლაც ფართოდ აშუქებდა ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის ამბავს და ტრაგედიის მიზეზებს იკვლევდა. ვფიქრობთ, რომ სამართლიანი იქნებოდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და საციგაო სპორტის ფედერაციის მხრიდან თავიანთ თავზე აეღოთ ბრალეულობის ნაწილი მაინც ამ შემთხვევის გამო, წერდა გაზეთი „ვრემა ნავასძი“. რუსეთის პრესა ძალზე კრიტიკული იყო ოლიმპიადის ორგანიზატორთა მიმართ და არა მხოლოდ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკული სიკვდილის შეფასებების თვალსაზრისით. გაზეთები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ ჟურნალისტების სამუშაო პირობების გამო და სხვა. გაზეტას სათაური კი ამგვარი იყო: ოლიმპიადის ორგანიზატორებმა ადამიანი მოკლეს. გაზეთი წერს, რომ უისლერის ტრასის უსაფრთხოების შესახებ საუბარი გასულ წელსაც ისმოდა, მსოფლიო თასის სასინჯი ეტაპის დროს. მაშინ ამ ტრასაზე ბევრმა სპორტსმენმა მიიღო ტრავმა, მათ შორის რუსმა სპორტსმენებმაცო, წერს გაზეთი და დაზნენს, რომ თამაშების დაწყების წინ ტრასის სირთულეზე გაზეტასთან ინტერვიუში რუსეთის ნაკრების მეორე ნომერი ვიქტორ კნეიბიც საუბრობდა. გაზეტას მიხედვით, ყველა დაზარალებული საციგაო სპორტის ელიტას ეკუთვნოდა, ანუ გამოცდილი და მომზადებული ათლეტები იყვნენ. ამ ინციდენტების შემდეგ ისმოდა მოთხოვნები, შეცვლილიყო ტრასის პროფილი და იგი ნაკლებად სწრაფი გამხდარიყო. მაგრამ, როგორც ახლა ირკვევა, ოლიმპიადის ორგანიზატორები ამ რეკომენდაციებს სათანადო სერიოზულობით არ მოეკიდნენო, წერს გაზეთი. ორგანიზატორების მიმართ უკმაყოფილებამ არაერთხელ გაიჟღერა რუსულ პრესაში, იმ პუბლიკაციებშიც კი, რომლებიც უამინდობას ეხებოდა. პრესის მიხედვით, სწორედ არახელსაყრელი ამინდია ვანკუვერში რუსი ოლიმპიელების წარუმატებლობის მთავარი მიზეზი. თუმცაო, წერს კომერსანტი, მოციგავეთა შეჯიბრებებში ამინდი ძალიან ვერ გააფუჭებდა ტრასას. სამაგიეროდ, თავისი წვლილი შეიტანეს ორგანიზატორებმა, კითხულობთ კომერსანტში. თუმცა ამჯერად გაზეთი ორგანიზატორებით უკმაყოფილებას საპირისპირო მხრივ გამოხატავს. ციტატა პუბლიკაციიდან: ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგედიის შემდეგ გადაწყდა სტარტის 30 მეტრით ქვემოთ გადატანა იმ წერტილში, სადაც ქალები იღებენ სტარტს. შედეგად ალბერტ დიმჩენკომ, რომელიც ყველა შეჯიბრზე საუკეთესო დროს აჩვენებდა, თავისი მთავარი კოზირი დაკარგა უმაღლესი სისწრაფე ტრასის ბოლო მონაკვეთებზე. წერს გაზეთი და აღნიშნავს, რომ დიმჩენკო მამის გამო მისთვის ყველაზე საწყენი მეოთხე ადგილი აიღო.
რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია მარინა ვაშაკმაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. მანამდე კი რეგიონული მასნე, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგების პრობლემას ეძღვნება.
ქუთაისში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება იწყება. პირველ ეტაპზე 22000 აბონენტი გამრიცხველიანდება. ისინი იმ ქუჩების მაცხოვრებლები არიან, სადაც წყლის რეაბილიტაციის 27 მილიონიანი პროგრამის ფარგლებში წყალგაყვანილობა შეიცვალა. მრიცხველები მოსახლეობას უსასყიდლოდ გადაეცემა. ნინო ღაჯავა მოგვითხრობს.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერის ანდრონო საბერიძის თქმით, უახლოეს დღეებში ტენდერი ჩატარდება იმ ფირმების გამოსავლენად, რომლებიც მრიცხველებს დაამონტაჟებენ.
მრიცხველების ყიდვის ტენდერი უკვე ჩატარებულია და დასრულებულია. შესყიდულია 22000 მრიცხველი, რომელიც იტალიური წარმოების ბიმეტესის მრიცხველები, რომელიც უკვე იგზაში იმყოფება საქართველოსაკენ, ხოლო გამოცხადებულია ტენდერი და უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული სამონტაჟო სამუშაოებზე. პირველ ეტაპზე ამ 22000 მრიცხველიდან დამონტაჟდება იმ ქუჩებში, რომლებზეც რეაბილიტაცია ჩატარდა, ანუ იმ 28 ქუჩაზე, რომელზეც რეაბილიტაცია ჩატარდა. და შემდეგში მომავალში უკვე მთლიანად კერძო მოსახლეობა, ქალაქის ინდივიდუალური მაცხოვრებლები გამრიცხველიანებული იქნება ამ პროექტის ფარგლებში.
ინდივიდუალური მრიცხველის დამონტაჟება იმ აბონენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც წყლის რეაბილიტაციის 27 მილიონიან პროგრამაში ვერ მოხვდნენ. ამ შემთხვევაში მათ მრიცხველი საკუთარი თანხით უნდა შეიძინონ. იუზა მუნდებაძე ერთ-ერთია, ვისაც პროგრამა არ შეეხო, მას მრიცხველის დამონტაჟება სურს, მაგრამ ამისთვის საკმარისი ფინანსები არ გააჩნია.
მითხრენ რომ დაწერ განცხადებას, დავალიანებას დაფარავ, მოგცემ სოჩიკს და დააკეთე, მე თვითონ დავაყენებ მეთქი. და ამებარენ 10 დღეს მერე მივედი მომცენ მარტო ხახალდი და მითხრენ რომ სოჩიკსო იყიდიო შენი თანხითო და დააყენებო. დღესაც დაუყენებელი მაქვს აზრობა ზღის 40-დან 50 ლარამდე. ითქვა რომ ასეთ უნდა ყოფილიყო უფასოდ და უნდა დააყენებიათ მათ თვითონ, მაგრამ არის.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი ფიქრობს, რომ რიცხვალის დაყენების შემდეგ ნაკლებ გადასახადს გადაიხდის. არასამთავრობო ორგანიზაციის ასას წარმომადგენელი სასახელაძე წყლის ინდივიდუალური მრიცხველების შემოღებას რამდენიმე გარემოების გამო უჭერს მხარს.
წყლის მრიცხველები იმიტომ არის უკეთესი, რომ კონტროლის საშუალება არის, როგორც თავის თვით მომხარებლიდან, ასევე კონტროლის საშუალება არის თვითონ მომწოდებლიდან, ის როგორ აწოდებს, სად აწოდებს, სად ეკარგება, ან რას იხდიან, ან გადახდა სად ეკარგება, ანუ კომერციული ტრანზაქციების ყოველნაირად გებიენია. ეს მომხმარებლისთვისაც რა თქმა უნდა დაზოგვის ერთ-ერთი საშუალება არის.
წყლის ტარიფი ქუთაისში სულადობის მიხედვით იანგარიშება და ერთ სულზე 2 ლარს და 40 თეთრ შეადგენს. გამრიცხველიანების შემდეგ გადასახადი მოხმარებული წყლის რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. ტონა წყალი 24 თეთრი ეღირება. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ქუთაისის ფილიალის გათვლებით თვეში ერთი აბონენტი საშუალოდ 9 ტონამდე წყალს დახარჯავს. ამ გათვლებით ფიქსირებულ და მრიცხველით ჩვენებ გადასახადებს შორის სხვაობა არც ისე დიდი გამოდის. ნინო ღაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გასული წლის ნოემბრის ბოლოს კომპანია რუსთავ წყალმა მოსახლეობის მიერ მოხმარებული წყლის საფასურის გადაუხდელობით დაგროვილი დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პროგრამა გამოაცხადა. ამ განცხადებამ მოსახლეობის დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგან ბევრ აბონენტს არც თუ მცირე დავალიანება დაუკრავდა. უფრო დეტალურად პროგრამისა და მისი მიმდინარეობის შესახებ დავით მჭედლიძე მოგვითხრობს.
რუსთავ წყალმა მომხმარებლებს 2006 წლის შემდეგ დაგროვილი დავალიანების გადახდის სამი ვარიანტი შესთავაზა. მაგალითად, დავალიანების საერთო თანხის 50%-ის ერთბაშად გადახდის შემთხვევაში კომპანია აბონენტებს დარჩენილი დავალიანების მთლიანად ჩამოწერას დაპირდა. ასევე კომპანია აბონენტებს დაპირდა ინდივიდუალური მრიცხველების უსასყიდლო შეძენას და მონტაჟს დავალიანების საერთო თანხის 50%-ის ერთბაშად გადახდის შემთხვევაში, ხოლო დარჩენილი თანხის მთლიანად ჩამოწერას. პროგრამის გამოცხადებასთან ერთად ქალაქის ცენტრში რუსთავწყალის სერვის ცენტრი გაიხსნა. მას შემდეგ სერვის ცენტრთან რიგები არ წყდება. ადამიანები წვიმაში, თოლსა და ქარბუქში კომფორტულ და თბილ ოფისში შეხვდებას ცდილობენ, რათა დავალიანების ამბავი გაარკვიონ და პროგრამის მონაწილეები გახდნენ. ზოგს უმართლებს, ზოგსაც არა. აი რა სამბოს რიგში მდგომი ერთი ქალბატონი.
მოვედი ნოემბერს თავწერი განცხადებები, რომ გაეკვია დაილაგებინათ და იმხელა რიგებია, იმხელა ნუ ვერ მოუდექი მოუცელობის გამო.
თუმცა რიგში მდგომთ, უკმაყოფილების სხვა მიზეზებიც აქვთ. კერძოდ, ზოგიერთი საზრით, რუსთავწყალმა დავალიანების დარიცხვის დროს შეცდომები დაუშვა. აი რა სამბოს სერვის ცენტრამ მდგარი ორი ადამიანი, რომელთაგან ერთს 300 ლარიანი, ხოლო მეორეს 250 ლარიანი დავალიანება დაერიცხა.
როგორც უნდათ შეწერე? კომპიუტერი დაწერსო და ჩვენ არ ვიცით. გადახდებიდა და რანდო როგორ გადავიხადო არ ვიცი. ეს თანამია მე. სამი სული წერი ვარ და ორი სული ვარ სულ. ხოდა მე გავარკვიო თუდა.
რადიო თავისუფლებამ კომენტარისთვის რუსთავწყალს მიმართა. მაგრამ იქიდან თბილისში კომპანია ჯორჯიან ოვათერ ენდ ფაუერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელთან ნათია ჩოლოყაშვილთან გადაგვამისამართეს. მისი თანხმობის გარეშე კომენტარს ვერ მოგცემთო. რადიო თავისუფლება ნათია ჩოლოყაშვილთან ტელეფონით დაკავშირება შეეცადა, მაგრამ უშედეგოდ. რამდენიმე ზარის შემდეგ ტელეფონში სავარაუდოდ მისი თანაშემწე ხმა გაისმა, რომელმაც ხელმძღვანელის მოუცვლელობაზე მოკლე განმარტება გააკეთა. და ბოლოს, რუსთავის სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია მთელ საქართველოში. რიგით ოჯახს ერთ სულ მოსახლეზე 3 ლარის გადახდა უწევს. ერთი კუბური მეტრი წყალი კი 40 თეთრი ღირს. წყალი მას შემდეგ გაძვირდა, რაც რუსთავწყალის მესაკუთრე ჯორჯიან ოვეთერ ენდ ფაუერი გახდა. დავით ჭელძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბორჯომი ბაკურიანის წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2010-2011 წელს უნდა დასრულდეს. მანამდე კი ადგილობრივების გარდა უცხოობა ბაკურიანში დამსვენებლებსაც აწუხებთ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
დღეში რამდენიმე საათით მიწოდებული დაბინძურებული სასმელი წყალი ბაკურიანის რეალობაა. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ წლების განმავლობაში მოუგვარებელი ეს საკითხი მათ არაერთი პრობლემის წინაშე აყენებს.
არიყო წყალი დაკეტა, მე გააღებენ, სათავე გაყინულია, რავი, გაყინულია. ძალიან მღვრი, ძალიან ჭუჭყიანი, უარგისი, საშინელი.
უფილტროთ არ დაელევა, ვაგროვებ ბავშვებ ჩაედიკია თუ რაღაც არის, როდაშდება მერე გადავთურავ მამვი და რამე და სხვა მაქსხავს. განრიგით არის. დილას გამოუშვებენ ორი საათით, მერე სხვა უბანში დაკეტავენ, სხვა უბანში გადის და ასე შემდეგ.
ადგილობრივების გარდა სასმელი წყლის პრობლემა ბაკურიანში ჩასულ დამსვენებელსაც აწუხებს. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ დაბინძურებული წყალი მათ როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ფინანსურ პრობლემას უქმნის.
დამსვენებლები ყველა ყიდულებს. 5 ლიტრ ამლიმებით, ბალონებით ყიდულობენ და იმაშვებიან. ყველა მაღაზიაში ეძებენ წყალსა. აი იქ პატარა წყარო მოდის და მიდიან და იქავსებენ ბავშვებითა და მოკდიკიდან. არ სვამენ არავინ არ სვამს. რვაუტკი იდება ბავშვა მუცელი კი არა დიცაცა და ყველასაც რიდბალია მეტი. მე ახლა მეტი წილი ბაკურიანშიც, აი მეტი წილი ხო, ვისაც საშუალება აქვს და მანქანით ეგერ წყაროები იქი დამოვაქვს. თუ არა ბავშვებისთვის, მე მაგალითად პირადად ბავშვებისთვის მომაქვს წყაროდან წყალი. წყლის ხედვა, წყლის ხედვა სულ ყველასთვის ძვირია საქართველოში, როცა თუ წყალს მივარ ჩვენა. არც ერთ ქვეყანაში წყალი ისე ძვირი არ არის, როგორც ჩვენთან არის ძვირი წყალი.
100 ლარი ღირს კანისტრებით რომ აქვს ბავშვე მორტონი არიან თუ რაღაც. ტექნიკური წყალისავით არის ეს ცივა საწვავი.
ბაკურიანში არსებული პრობლემების შესახებ კარგად იცის როგორც ადგილობრივმა, ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ბორჯომი ბაკურიანში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2009 წელს დაიწყო და იგი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვახტანგ მაისურაძე განმარტავს, ორივე პროექტი შემკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდია.
2008-ში დაიწყეთ ბაკურიანი, 2009-ში ბორჯომი. ეხლა ამ თვეში მიმდინარეობს როგორც ხედავთ სამშოები მთელი ბორჯომის შიდა ქსელის რეაბილიტაციისა. პარალელურად დაწყებულია სათავე ნაგებობის მშენებლობა, პარალელურად მიმდინარეობს სათავე ნაგებობისა და განწმენდ ნაგებობამდე მაგისტრალის რეაბილიტაცია, 15 კილომეტრიანი მაგისტრალის. დაახლოებით ერთი თვის წინ დასრულდა ტენდერი განწმენდ ნაგებობების მშენებლობაზე, ეს ბაკურიანის განწმენდ ნედლი წყლის გადამამუშავებელი ნაგებობის, ბაკურიანის და ბორჯომის. გამარჯვებული გამოვლენილი არა, ტენდერი ჩატარებულია, მაგრამ უახლოეს დღეებში იქნება გამოვლენილი მშენებელი კომპანია. დაახლოებით იქნება 7 მილიონი ლარის ფარგლებში ბორჯომის განწმენდი ნაგებობა.
პროექტის მიხედვით ბაკურიანის დაქსელვა და განწმენდით სამუშაოები წელს, ხოლო ბორჯომში 2011-ში უნდა დასრულდეს. გამგებელი ირწმუნება, რომ ზაფხულის სეზონისთვის მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე სამუშაოები დასრულდება. პროექტის ფარგლებშივე დამონტაჟდება წყლის ინდივიდუალური მრიცხველებიც. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
2-3 თვეში ეს პროექტი სრულდება და მნიშვნელოვანია თვითონ ბაკურიანის განვითარებისთვის და პროექტი ხორციელდება ვადებში. თითქმის მოძველებული და უკვე დაზიანებული ინფრასტრუქტურა თავიდან იქნა აღდგენილი, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ იგივე სასტუმროები და იგივე მომსახურების ობიექტები ნორმალურად ფუნქციონირებდეს და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე იქნა რეაბილიტირებული კლიენტის საკომუნიკაციო სისტემები.
პროექტის ღირებულება 40 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. ბორჯომის გამგებელი იმედოვნებს, რომ წყლის ტარიფი უახლოეს მომავალში დარეგულირდება და იგი არ იქნება ისეთი მაღალი, რომ მისი გადახდა მოსახლეობას გაუჭირდეს. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. გადაცემას განმაგრძობთ კახეთიდან, სადაც მუნიციპალური განვითარების ფონდისა თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამების მიუხედავად, სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია მაინც არადამაკმაყოფილებლად მიმდინარეობს. ამაზე მეტყველებს მორიგი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა.
სასმელი წყალი კახეთში ჯერ კიდევ გასუწეს ნომერ პირველ პრობლემად დასახელდა. გიორგი ღუინიაშვილი, პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთში, აცხადებს, რომ 2009 წელს პრობლემის მოსაგვარებლად რეგიონში 16 მილიონი ლარი გაიხარჯა.
წყლებზე და წყლის რეაბილიტაციაზე კახეთში დაახლოებით 16 მილიონი გაიხარჯა. ამაში შედის მუნიციპალური განვითარების თანხაც და ასევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა.
ამის მიუხედავად სასმელი წყლის პრობლემა კახეთის თითქმის ყველა რაიონში კვლავაც მწვავედ დგას. კანტო მოსახლეობას წყალი საერთოდ არ მიეწოდება, არის სოფლები, სადაც სასმელი წყლის ხარისხზე ჩივიან. მაგალითად, სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგაში, სადაც ადგილობრივებს წყლის სიდვა კილომეტრებიდან უწევთ, ამბობენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად თანხა არაერთხელ გამოიყო, თუმცა სოფელს წყალი კვლავაც არ მიეწოდება.
აი აქედან კარდენახის მიდნამდე ყოველთვის არის წყლის პრობლემა. ამეთი აი ეხლა გადავიდეთ დასახლებაში, რო ქვეყანაზე აბსოლუტურად ამ 28000 ერთი დაიხარჯა 42000 ჩესი ერთი და აი ერთი და პრობლემა რა მიგეხსნა
შედეგი არ მოყვება
არაფერი აბსოლუტურად არაფერი პრობლემა არ მოხსნილა
ეს რა და ამი ჩურდა ფეხი და ორივე ვენდრა ზედ გადავიდა ამ სიცივე ღიამბათში როგორი მოსატანი
აი მე კიდევ ფიქრობ ეხლა ვის თან მივიდა საწავიდე საიდან მოვიტანო ო აი არა მაგ ძალი ვენდრა წარიერი ვენდა საწავიდე ერიდება როდემდე შეატოქო ა ვის ეხლა მიხვალ ერიდება
თანხები გაიხარჯა და პრობლემა დღემდე მოსაგვარებელია ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კართუბანში აქ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჭაბურღილის გაკეთება რამდენჯერმე სცადა, თუმცა კართუბნელებს პრობლემა მაინც არ მოუგვარდა. ჭაბურღილიდან წყალი მხოლოდ დროებით ამოვიდა. არადა როგორც ადგილობრივები ამბობენ, აქაც საკმაოდ სოლიდური თანხა გაიხარჯა.
აგერა ჭაბურღილია კიდე პრობლემა, რომელიც რო წელიწადია გვატყუებენ, გაფუშვებს მათორე და არავინ არ არის გავაკეთებ და არი უყურებს ასე იმას. წელიწადი წყალი დაგობ რა არის? მასუ მასი ამდენი 5000 მეტია გამურიცხულიო, რა გავაკეთოთ გავა არაფერი. ჭამენ თვითონ ვიჭან, პეტეჭანს, პოვიჭანს არავინ არის. შაშნა შემოგვიმა გამოიყო ეს ფული ეყო ზაკასბანს ეკოდუნა 5000 ლარი არაფერი არ მოუწია ჩვენ არაფერი გაკეთებულა ზაკასბანში
თანხების არაეფექტურ ხარჯვაზე ჩივიან დედოფლის ყაროს რაიონშიც. მოსახლეობასთან ერთად უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე მიანიშნებს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს დედოფლის ყაროს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე შოთა ჯამასპიშვილი.
იმას მე მაგალითად ვიყავი სოფელ მირზაანში, როდესაც წყლის რეაბილიტაცია ხდებოდა და აკეთებდნენ სხვადასხვა უბნებში გაყავდეს მაგალითად რაჭველების უბანში გაყავდეს წყალი, მაგრამ ეს მილსაფარი იმდენად მაღლა იყო მიწაში ჩადებული, რომ ყოველ ყინვაზე იყინებოდა წყალი და საკმაოდ უხარისხო მილსაფარი იყო.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა 2010 წელსაც აქტიურად გრძელდება. უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე პასუხს კი შემსრულებელი კომპანიები აგებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ამით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ტრადიციულად ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა თბილისიდან. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა გთავაზობთ ერთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა რამდენჯერმე, გაზეთ New York Times-ის ცნობით, პაკისტანში დააკავეს თალიბანის ერთ-ერთი გავლენიანი სამხედრო მეთაური მოვლა აბდულ ღანი ბარადარი. ყოველდღიური გამოცემის თანახმად, ბარადარი კარაჩიში პაკისტანისა და შეერთებული შტატების ძალების მიერ ერთობლივად ჩატარებული რეიდის დროს შეიპყრეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
თალიბანის ერთ-ერთი მეთაურის მოლა აბდულ ღანი ბარადარის დაკავების შესახებ ინფორმაცია New York Times-მა ორ შაბათს გამოაქვეყნა. მას შემდეგ, რაც გაზეთის კორესპონდენტებს ეს ამბავი ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა დაუდასტურეს. გაზეთის თანახმად, ბარადარი თვის დასაწყისში კარაჩიში შეიპყრეს შეერთებული შტატების და პაკისტანის ძალების მიერ ჩატარებული ერთობლივი რეიდის დროს და მას ახლა ორი ქვეყნის სადაზვერვო უწყებების წარმომადგენლები უტარებენ დაკითხვას. Talibani informatsias araerdgvarovnat gamoekhmaura. Mozdraobis ert-ertma tsaromadgenelma tsnoba uarqo. Ganatsghada rom baradari kulavats Afganetshi imqopeba da aktivurat gegmavs jgupis samkhedro da politikur nabijebs. Magram Talibanis sumtsire ertma savele metaurma mediastan es tsnoba daadastura. Mola Abdul Ghani Baradars Talibanis regebshi Baradar Akhundad itsnoben. Is Talibanis ert-erti qualaze gavleniani tsaromadgenelia romelits akamde sheupqriat. Misi dakavebis fakti zalyan mishnolovani garemoeba Islamabadistvis romelits chartulia tavis territoriaze mqopei Talibanis mebzolebis tsinaagbzeg mimdinare kampaniashi. Ekspertebis azrit 42 tslis Baradari zalyan mishnolovan rols asrulebda Talibanis mozdraobis politikur, samkhedro, ekonomikur da ideologiur speroebshi. Misi gavlena gansakutsrebit zlieria samkhret Afganetshi, sadats amjamat Afganetisa da NATO-s zalebi 2001 tslis, anu Talibta rejimis datsemis shemdeg, qvelaze parto mashtabian samkhedro operatsias akhortsieleben Talibanis tsinaagmdeg. Afganelma parlamentarma Maulvi Arsala Rahmani, romelits ert dros Talibanis ministrta kabinetshi mushaobda, radio tavisuflebas utkha rom Baradari tavisi gavlenis miukhedavat maints naklebat mishnolovani figura iqo vidre magalitat Talibanis lideri Mola Omari da mozdraobis sva gavleniani tsarmomadgenlebi. Amdenat parlamentari varaudobs rom Talibani Baradars sva figurit chaanatsulebs, magram Rahmani ikve aghnishnavs rom tuki Baradaris shepqrobis shesakheb tsnobebi simartle sheesabameba es Talibanistvis didi dartqma ikneba.
ის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და დიდი ენერგია მოახმარა მოძრაობის ორგანიზებას. მას დიდი გამოცდილება ჰქონდა და ზედმიწევნით კარგად იცნობდა ავღანეთში მიმდინარე პროცესებს. მაგრამ მისი დაკავება არ ნიშნავს, რომ თალიბანის მოძრაობა დამთავრდა, ან მათ წინააღმდეგ წარმოებული ომი და ბრძოლა დამთავრდა მხოლოდ იმიტომ, რომ თალიბანის ბევრი მნიშვნელოვანი ლიდერი ახლა ციხეშია.
Analitikosebis azrit Baradaris shepqroba moqmobs rom ofitsialur Islamabads namdvilat surs Afganetidan mis territoriaze gadasul Talibanis kseleptan brzola. Es garemoeba ki ekspertebi tvlian Kabulsa da Washingtons Talibanis tsinaagmdeg mimdinare brzolashi nishnolovan zalas matebs.
Mikrofontan iqo Salome Asatiani, labarakobs Radio Tavisupleba. Როგორც მუსიკითაც მიხვდით, ახლა გადაცემას გააგრძელებს ხორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. საბეზნეთის თხოვნა ევროს მომხმარებელი ქვეყნებისადმი შეედგინა თვალებში მყოფი წევრი ქვეყნის გადარჩენის გეგმა ევროპის ბლოკში ყურად არიღეს. საბეზნეთს იქით წაუყენეს მოთხოვნა დაზოგვის საკუთარი პროგრამა განახორციელოს. ახალ ევროპაში ოქროპირ უხაზე საბეზნეთის გაჭირვებისა და ევროზონის მიდგომაზე გიამბობთ.
ევროპის ზონის ფინანსთა მინისტრებმა უარი თქვეს საბერძნეთის მოწოდებაზე, შეიქმნეს უსაფრთხოების ქსელი იმ შემთხვევისთვის, თუკი საბერძნეთის საბოლოოდ გადახდის უნარს დაკარგავს ამ უზარმაზარი ვალების გამო. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა გეორგ პაპაკონსტანტინომ ორშაბათს საღამოს კოლეგებთან ერთად ცხდომაზე არგუმენტებით მოიყვანა თავისი ქვეყნის თხოვნის გასამყარებლად, რომ ეს დაამშვიდებდა საფინანსო ბაზრებს და დაიცავდა სპეკულანტთა შეტევებისგან ევროს, რომელიც დოლარის მიმართ ბოლოხან საგრძნობლად დაეცა. მისივე აზრით, ევროზონა მექანიზმი უნდა შექმნას, რათა წევრები მუქარისგან დაიცვას. მაგრამ მინისტრები არ აპირებდნენ მექანიზმის შემუშავებას, მათ მოთხოვეს საბერძნეთს დაზოგვეს საკუთარი პროგრამა აამოქმედოს სრულყოფილად. ათენს ვადაც დაუტყვეს. Აი რა თქვა ევროს ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა.
Nous attendons que la Grèce fera preuve.
Მოველით რომ საბერძნეთმა თავის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მიმართ სერიოზული მიდგომა დაამტკიცოს. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს საბიუჯეტო დეფიციტის 4% პუნქტამდე შემცირება. ევროპის კომისიას მარტის შუა რიცხვებისთვის უნდა წარედგინოს ანგარიში იმაზე, რომ საბერძნეთის წორგზაზია. პირადად მევფიქრობ, რომ საბერძნეთი ყველაფერს გააკეთებს, რაც საჭიროა, და ბაზრები არასწორად იქცევიან, როცა განაგრძობენ საბერძნეთზე შეტევას, რადგან ის საჭირო ზომებს მიმართავს.
La Grèce est engagée à prendre toutes les mesures.
Თუ ყველაფერი გეგმით არ წარიმართა, განაცხადა იუნკერმა, ევროზონის მინისტრები უფრო მკაცრ ზომებს მიმართავენ, რათა საბერძნეთის დიდი ვალები, რომლებიც ასეულობით მილიარდს აღწევს, შემცირდეს. ეს კი ამ სფეროში საბერძნეთის სუვერენობას შეასუსტებს. ორშაბათს პრესკონფერენციაზე ევროპის კავშირის მრეწველობის და სავალუტო საქმეთა მინისტრმა ოლი რენმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის შემთხვევა ევროზონისთვის კარგი გაკვეთილი იყო.
The essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Უმთავრესი გაკვეთილი კრიტიკული გაკვეთილი რომელიც ამ კრიზისიდან მივიღეთ არის ის რომ ევროს ზონის ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის უფრო ფართო და ღრმა მეთვალყურეობა საჭირო. ეს მოგვცემდა საშუალებას დროულად დაგვენახა და დაგვეძლია დისბალანსი ევროპის ზონის მაკროსაფინანსო სტაბილურობის დასაცავად.
საბერძნეთი ევროზონაში მცირე წევრია. მასზე მთელი ეკონომიკური აქტიურობის 2.5% მოდის. თუ კი ბაცილა სხვა ქვეყნებს, როგორიცაა პორტუგალია და ირლანდია გადაედო, ან მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა იტალია და ესპანეთი, მაშინ გამოცდა უფრო მკაცრი იქნება. ტრიანობაში პრობლემას აჩენს წელს ძალაში შესული ლისაბონის ხელშეკრულების ის მუხლი, რომ ბრიუსელს არ აქვს უფლება წევრებს დახმარება გაუწიოს საფინანსო სფეროში. აკრძალული არ არის ორმხრივი დახმარება ერთი წევრისა მეორისათვის. მაგრამ, მაგალითად, გერმანია გულცივად იქცევა, რადგან მოელის, რომ მას მოთხოვენ მეტის გადახდას. გერმანიის მთავრობას აფერხებს ის, რომ გამოკითხვებით მოსახლეობის დიდი ნაწილი წინააღმდეგია საბერძნეთისთვის დახმარების გაწევისა. გეტყვით იმასაც, რომ ახლახან გამოვლინდა, რომ 2001 წელს საბერძნეთი გაყალბებულ სტატისტიკურ მონაცემებს წარადგენდა ევროს ზონაში მოსახვედრად და მუდმივად მალავდა მზარდვალებს. როგორც პრესა, სხვათაშორის ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, ნიუ-იორკის უოლ-სტრიტის ერთ-ერთი საფინანსო ფირმა ეხმარებოდა საბერძნეთს ევროკავშირის დავალიანების დაშვებული ნორმისთვის გვერდის ავლაში, მის დამალვაში. ადრე თუ გვიან გამოჩნდება, რამდენ ხანს მოითმენენ საბერძნეთის მოქალაქეები ამ ეკონომიას. მთავრობა 2012 წლისთვის აპირებს დეფიციტი დასაშვებ ნორმამდე დაიყვანოს, მაგრამ ექსპერტები ამ პროგნოზს ძალიან ოპტიმისტურად მიიჩნევენ.
ოქრო პირუხაძის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული პროგრამა ახალ ევროპით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.